A pandemia truxo unha cousa terrible, non? Que foi un problema, tuvemos, foi uns anos, un problema económico, unha crise económica, pero temos unha gran crise social. En Cáritas, en esta diócesis, estábamos intentando, como en outras diócesis de España, deixar o asistencialismo e darlle prioridade á promoción. Queremos que a xente sea libre. Para ser un libre non pode depender dunha axuda de que pida unha esmola, que pida man para que den unha esmola. Queremos ser facente, facer a homens e a mulleres libres. Por desgracia, cando pasou a anterior crisis, tivemos que ver asistencia. E, con moito recordón, quero dicir que agora preocupanos a asistencia. Podo dicir que os datos que vou dar son das 50 parroquias, que en asistencia pura e dura levamos desde o 16 de marzo ao 31 de maio gastado 125.289,91 €. Isto é das 5 parroquias. Quedan os 200 parroquias máis que están gastando, parroquias que tuveron un incremento 200%. A medida de incremento de persoas que están acudido a nosa Cáritas na diócesis de Santiago foi de un 43%. Estos son os números terribles. Esto pode que, si esto se mantén, podremos chegar a final de ano con 27.857 familias atendidas. Esto nos pondría en casi 84.000 persoas beneficiadas. Falo estos números en base a que o ano 2019 rematamos atendendo a 55.834 personas. A mí de 43% é certa. Alguén pode decir, anuncio estás ese dato. Non, estos son datos a este momento. Ou allá me equivoque e baixen. Pero realmente eu penso que en algún lado, pois, o mellor van a alguna parroquia, igual, pois, dicen que non. Pero o Banco de Alimentos tamén está dando moitísimo. Tuvemos achegas moi importantes que se repartiron na nosa diócesis. Pode que alguén se queixe, pero si realmente hoxe falaba o miércoles falaba con don Julián do tema que estaba pasando, estivemos analizando. A dirección de don Julián é que non deixemos de atender, pero hai uns recursos que veñen mesmo a oportunidade de don Julián, que dou a diócesis de 90.000 €, a conferencia episcopal dou sobre 150.000 €. Este dinero se debe meter todo para esta cosa, pero hai máis achegas de varias dunha fundación de CaixaBank que hai se está prevendo gastar non gastar, invertir dinero para que xente non pase fame, pero non somente da asistencia a comida, están os alugueres, están os recibos da comunidade, están os recibos de electricidade. Pensemos que o ano pasado entre electricidade e alugueres se gastaron prácticamente 500.000 €. ¿Canto le pasa este ano? Si realmente ese 43% se aumenta, la cosa vai ser terrible. Pero eu sempre digo que nunca chove que nos escampara. Te digo moitas veces, si o gran patrón nos quere axudar, pues nos axudará. É o que nos dirige esta iglesia, o pai, o que esperemos que nos axude. Entre todos, sí podremos salir para adiante, sabendo que moitísima xente, algunos van a quedar tirados, van a quedar afastados los camiños. Pero entre todos, si somos comunidad cristiana, debemos de lograr salir para adelante y que nadie se considere y se encuentre solo.